Bi bûneya cejna qurbanê, heyva Sûriya Kurd û Komîteya Piştgiriya Derûnî, çalakiyeke hunerî ji zarokên Efrînê yên li kampên penabertiyê li Herêma Şehba dimînin, li dar xist. Ev çalakî bi armanca dûrxistina zarokan ji bîr anînên şer û rewşa Kambax ya derbiderbûnê pêk hat. Her wiha xistina şahiyê di dilê wan de, di rojên cejnê de. Endama Komîteya Piştgiriya Derûnî Hêvîn Şamî dûr vê çalakiyê ji me re axivî.
Bilade cejne kurbanê li Efrîn zarokê me diçin malbet ziyaret ziyaret dikirin cewekî aramî jiyan dikirin diçin belava dilîstin diçin cem hevalên xwe jiyana xwe aramî û heyetên xwe selîm jiyan dikirin ema meha niha mixabin bedî li birkeriyê dewleta Tirk û ji Efrînê re zarokê me hatin penaber bîn hatin li gal xalkxwe jiyan dikirin li kampên ser dem em îro birin hedefê me me xwest em zaroka ji cewî tewatur û herb و أبدخن أن نفسي وأنت شكي بهم بكين أن بحسين أنه برسي هيرو رجع قربانية أمورا تشالكي كي تشي بكين
دي تشالكي دا موزيك سترانجو وند و شانو هاتن بيشاندان هر وها هر دو شيوكاران حنيف حمو و أردلان إبراهيم برنجين خواه زاروك شاه كرين زاروكين پنابر بجوش تولي تشالكي هنري بون و كيف خاشي أخوا آنين زمان
نبي من اسمي سليمانم برج عفرين عيد حابي مع عيدتك خادك ربوفك خادك عم بتشين جان جيراني خو مع عيد جيراني خاجي دكر نقاجي عم بتشين مشاكركم دكر نقاجي عم وطنا تر قنفي سردامي نقا كيف سورجي جامع حفلة شكرم شونوجي حفلة جامع شكرم فر كيف خوش بنا مالك يا
هیجایی به بیرخستنه که به ده هزاران زاروکین افرینه تاوی مالباتن خل هریما شهبا به جهبونه. که پشتی دزدانینا ترکی و کومن اسلامی سر افرینه او نچاری کوچپریا جه هریما خوب بون. نوروز رشو، دنگ امریکا، شهبا.